Hea meel on teid tervitada. Täna vaatame üheskoos Malaki raamatu teise peatüki salme 13-16, millest neis juttu sellest kohe kuuleme. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Malaki paljastab oma raamatus Iisraeli rahva üleastumisi. Oleme sellega jõudnud abielu teemade ringi juurde. Eelmisel korral uurisime juba salme, kus rahvale heideti ette abiellumist ebajumala teenijatega. Edasi tuleb jutt abielu lahutustest. Loen Malaki raamatu teisest peatükist salmid 13 ja 14. Ja veel te olete teinud seda. Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega, nii et ta enam ei pöördu ohvrianni poole ega võta seda hea meelega teie käest vastu. Aga te ütlete, mis pärast? Sellepärast, et Issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel, kelle vastu sa oled olnud truudusetu, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seaduse järgne naine. Siin ütleb Malaki, et mehed toovad oma ohvreid, aga Issand ei pöördu nende poole ega võtta neid hea meelega vastu. Rahvas küsib see peale solvunult, mis pärast? Vastuseks on, et Issand on näinud, kuidas sa oled käitunud oma noorpõlve naisega. Sa oled olnud ta vastu truudusetu, kuigi ta on sinu abikaasa ja sinu seaduse järgne naine. Truudusetus võib tähendada kas teiste naiste juures käimist või abielu lahutust. Igal juhul tähendab see hoolimatust oma abikaasa vastu. Tagapool näeme, et siin on jutt enne kõike abielu lahutusest. Siis on väga tõenäoliselt jutt ka uutest abieludest ja abikaasadest. Noorpõlve naine tähendab siis esimest abikaasat, kellega noorest peast abielluti. Ja nagu näeme, Issand ütleb noorpõlve naise kohta, et ta on sinu abikaasa ja sinu seaduse järgne naine. Mitte oli, vaid on. Seega Issand ei tunnista uusi abikaasasid. Nähtavasti oli abielu lahutus juba siis üsna tavaline, nagu ka sajandeid hiljem, kui Jeesuselt küsiti, kas tohib end oma naisest lahutada suvalisel põhjusel, nagu üks koolkond õpetas. Jeesuse vastus oli, et oma abielu lahutamine muul põhjusel kui liiderdamise pärast võrdub abielu rikkumisega. Ka see, mida Malaki siin räägib, on üsna samasisuline. Tõepoolest, mehe seisukohalt võib ju olla väga lahe, nagu tänapäeval öeldakse, kui ta näeb kusagil kedagi veetlevamat ja ahvatlevamat ja lahutab oma naisest ning abiellub sellega. Aga mida peab see juures tundma naine, kes minema aeti? Pole ime, kui selle kohta öeldakse, et Issanda altar on kaetud silmaveega, nutu ja oigamisega. See väljendab igal juhul väga suurt südamevalu. Ja mehed eksivad, kui arvavad, et Jumal seda ei näe või sellest ei hooli. Uues testamendis ütleb Peetrus selle kohta koguni järgmist. Nõnda samuti mehed elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetel poleks takistusi. Esimene Peetruse kiri 3:7. Seega, kui mees ei oska armastada isegi oma naist, rääkimata teistest inimestest, kes pole ju nii lähedased, või koguni vaenlastest, nagu Jeesus õpetab mäejutluses, siis see mõjutab otseselt ka tema suhet Jumalaga. Ta palved on takistatud. Ta võib palvetada küll, aga Jumal ei võta teda kuulda. Seda sama ütleb siin ka Malaki. Issand ei pöördu ohvrite poole ega võta neid hea meelega vastu. Et issanda altar on kaetud silmaveega, seda on mõistetud ka teisiti, nimelt ohvritoojate hardusena. Kui inimene läheb nuttes altari äärde issanda ette, siis võiks kõrvalseisja arvata, et vähemalt siin on küll inimene, kellel on õige südame hoiak issanda ees. Malaki aga ei lase sellistel välistel nähtustel end petta. Täpselt seda sama õpetab ka Thomas Wilcox raamatus Kallis hunajan pisara, mis on kristlastele suureks õnnistuseks olnud. Tsiteerin. Kui patutunnetus on ärganud, hoia siis, et sa ei rahusta seda muuga kui Kristuse verega, sest muidu sa paadud. Tee Kristus oma rahuks, mitte oma häid tegusid, pisaraid või muud sellist. Sa võid Kristuse enda juurest minema ajada nii sama hästi oma heategudega kui ka pattudega. Tsitaadi lõpp. Midagi sellist ehk tegid ka Malaki kaasaegsed. Kui nad nutsid ja kahetsesidki oma halbade tegude pärast, siis polnud sellest ikkagi mingit kasu, sest nad polnud valmis meelt parandama. Siin võib tekkida küsimus, kuidas on see võimalik? Kas kahetsus ei näita siis, et inimene on tahtnud tulla Jumala juurde? Kas ei too kahetsus kaasa ka pattude andeks andmist? Jah, nii küll sageli arvatakse, aga piibel seda ei õpeta. Mõelgem õige, kes on piiblis üles näidanud võib-olla kõige suuremat võimalikku kahetsust. Kas mitte Juudas Iskariot? Ja ometi nimetab Jeesus ise teda hukatuse pojaks. Juudas kahetses väga, aga kusagil piiblis ei õpetata, et kahetsus päästaks inimese. Kui päästaks, siis poleks meile ju päästjat tarviski. Igal pool maailmas, sõltumata sellest, milline on inimeste usk, kahetsevad nad oma tegusid, aga see kahetsus ei päästa mitte kedagi. Selleski osas ütleb 17. sajandil elanud Thomas Wilcox targad sõnad. Kus patt süüdistab, seal on süda kõva. Seepärast suur süütunne tunnistab vähe kui üldse kristlusest. Salmis 14 öeldi ka, issand on tunnistajaks sinu ja su noorpõlve naise vahel. Iisraellastele ei olnud abielu mitte ainult kahe inimese vaheline juriidiline leping, vaid liit, mis oli kinnitatud Jumala ees. Piibellik õpetus abielust erines ümberkaudsete rahvaste arusaamadest. Näiteks Hammurabi seaduste järgi oli abielu puhul tegemist enne kõike lepinguga, mis sõlmiti asjaosaliste vahel. See vastu juutluses nähti abielu nimelt liiduna, mille tunnistaja on Jumal ise. Seepärast see oli siduvam kui ümberkaudsete rahvaste abielud. Abikaasasid ei ühendanud üksteisega mitte ainult üksteisele antud tõotused, vaid ka nende aruande kohustus Jumala ees. See sama kehtib ka tänapäeval kirikliku laulatusega sõlmitud abielude kohta. Kui midagi on Jumala ees tõotatud, siis Jumal ootab ka tõotuste täitmist. Sel põhjusel võis ka Laaban öelda Jaakobile, kui nad teineteisest lahkusid. Kui sa kohtled mu tütreid halvasti või võtad mu tütarde kõrvale teisi naisi, ilma et ükski inimene oleks meie juures, vaata, siis on Jumal ometi tunnistajaks minu ja sinu vahel. Esimene Moosese raamat 31:50. Jumal näeb seega asja nii, et kes hülgab oma abikaasa, see on rikkunud ka lepingu Jumalaga, sest abieluleping sai sõlmitud tema ees. Seepärast võib Malaki öelda, et ta kaasaegsed, kes on oma noorpõlve naise hüljanud, nutavad ilma aegu issanda altari ääres. Nad on oma abikaasale truudusetud olles näidanud, et nad põlgavad Jumala tahet. Tõsi küll, oli jo Moosese seaduseski sätte, mis lubas ka abielu lahutada. Jeesus aga ütles selle kohta, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul aga ei olnud see nõnda. Matteuse evangeelium 19.8. Kõva süda pole midagi muud kui hoolimatu süda. Kõva südamega inimest ei huvita, mis tunne teisel on, kui ta minema aetakse. Talle lähevad korda ainult ta enda huvid ja jutumärkides armastused. Sellepärast viib kõva süda ka abielu lahutuseni. Mooses teadis, et kui abielu lahutust mitte lubada, siis tõenäoliselt võivad kõva südamega inimesed lõpuks üksteist kahjustada saatuslike tagajärgedega. Abikaasa kohta on siin algkeeles kasutatud haruldast sõna, mis tähendab õieti kaaslast. See on ainus koht terves piiblis, kus seda sõna kasutatakse abielu naise kohta. Küll räägitakse selles suhtes sageli sõbrast, kellega jagatakse rõõmud ja mured. Sama sõna kasutatakse näiteks Danieli raamatu 2. peatüki 17. salmis. Siis läks Daniel oma kotta ja teatas asjaolust oma kaaslastele, Hananjale, Miisaelile ja Asarjale. Malaki räägib siis abikaasast kui kaaslasest, kes aga hüljatakse. Kahe inimese vaheline suhe, milles on tegemist pikaaegse sõprusega, ühel hetkel lihtsalt öeldakse üles. Usaldus purustatakse isekatel põhjustel. See tähendab, et Malaki tõstab haruldasel viisil esile naise väärtuse. See ei põhine füüsilisel veetlusel, vaid naise isiksusel. Malaki raamatust võime näha, et neil aegadel oli abielu püsivuse hindamine vajunud päris alla, põhjamuda tasemele. Oli sellistki õpetust, et mehe rahulolematus kas või sellega, kuidas naine toitu tegi, või see, et mees oli lihtsalt leidnud ilusama naise, oli piisavaks põhjuseks abielu lahutada. Loen 15. salmi. Aga ükski ei tee seda, kelles on veel vaimu jääki. Ja mida peab ta tegema? Otsima Jumala sugu. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ükski ärgu olgu truudusetu oma noorpõlve naise vastu. Need on päris kõnekad ja kõvad sõnad, eks ole? Keegi, kellel on veel mingigi vaimu jääk, ehk osaduse jälgi Jumalaga, ei ole oma abikaasa vastu truudusetu ega hülga teda. See on tegelikult hoolitsemine ka oma enda vaimu ehk sisemise inimese tervise eest. Arvan, et juba ainuüksi see salm annab meile tänapäeva kontekstis päris pikalt ja põhjalikult mõtteainet. Et tuleks otsida Jumala sugu, seda võiks mõista laste sünnitamisena Jumalale. Konteksti põhjal on seda kõige lihtsam mõista nii, et otsigu mees Jumala tahet, siis on see õigel viisil kasuks nii ta lastele kui ka talle endale. Kumbki ei lähe Jumalale kaduma. Jumala mõte inimest luues oli, et abielu lahutust ei oleks. Me teame seda Matteuse evangeeliumis jäädvustatud Jeesuse sõnadest, mida eespool tsiteerisin. Jeesus ütles, et Mooses andis loa abielu lahutada sellepärast, et inimesed on nii kõva südamega ja üksteise suhtes hoolimatud, aga algselt see nii mõeldud ei ole. Kuidas aga oli siis alguses? Vaatame kõigepealt, mida öeldakse esimese Moosese raamatu 2. peatüki 20. salmis. Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. Nii siis ütleb Piibel just nagu sissejuhatuseks, et kogu Jumala loomistööst ei suutnud miski täita seda kohta, mille Jumal oli mõelnud Aadama kõrvale ja kelle Jumal kavatses selle täitmiseks luua. Õieti loodi Aadamast esialgu ainult pool. Ta vajas kedagi enda sarnast, kes oleks siiski ka erinev ja vastaks just tema vajadustele. See oligi Jumalal mõttes. Jumal lõi esmalt Aadama ja andis talle siis aega saada aru, et ta vajab ka veel kedagi teist. Järgmine salm kõneleb, mis see järel toimus. Siis issand Jumal läskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama. Siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Salm 21. Tänapäevaselt öeldes toimus operatsioon üldnarkoosi all. Miks Jumal nii tegi? Miks ta ei võtnud mulla põrmu ega vorminud sellest naist? Sest naine pidi olema nagu Aadam, aga siiski teistsugune. Ta pidi pärinema mehest, sest mees ei olnud iseenesest terviklik ega piisav. Naine tehti mehe küljeluust. See ei ole muinasjutt. Neile, kes armastavad tänapäeva teaduse saavutusi, sobib siin kohal meelde tuletada, et meie ajal on juba vähemalt üks lammaski kloonitud palju väiksemast osast kui küljeluu, nii et tehniliselt pole selles mitte midagi võimatut. Aga Jumal tahab mehele rõhutada, et naine on osa temast ja mees on ilma naiseta lihtsalt poolik. Keegi on öelnud, et Jumal ei teinud Eevat Aadama peast, et ta ei oleks Aadamast kõrgemal. Samuti ei teinud ta Eevat Aadama jalast, et ta oleks olnud Aadama teenija. Ta tegi Eeva Aadama küljeluust, et nad oleks võrdväärsed kaaslased. Naine tehti mehe südame lähedalt, et mees armastaks teda. Naine on mehe aitaja ja täiendaja. Koos saavad nad üheks. 1 + 1 on siin 1. Selline on Jumala imeline matemaatika abielu kohta. Loomisjutustus räägib siin võrdväärsusest, mitte alistamisest ega ärakasutamisest. Jumal seadis naise kõrgele tasemele. On ilmne, et Malaki ajal oli inimestel arusaam sellest kaduma läinud. Seepärast tuletas Jumal oma tahet neile meelde, öeldes sisuliselt, et kui mees teeb pattu oma noore ja naise vastu, siis on see ka patt Jumala vastu. Nii kaitseb Jumal naist mehe ülemvõimu ja kõva südame eest. Võib-olla tekib nüüd küsimus, miks räägitakse kogu aeg meeste väärast käitumisest. Eks ole ju naised niisama petlikud? Selles suhtes on olukord praegusel ajal vähemalt Läänemaades teistsugune kui Malaki ajal Iisraelis. Naisel oli sel ajal ainult haruharva majanduslikult võimalik oma abielu lahutada. Lahutatud naine läks tagasi oma isa koju, kus ta eest võimalust mööda hoolt kanti. Või kui vanemad olid surnud, siis teiste sugulaste juurde ja elama nende arvel, kui neil oli selleks küllalt heatahtlikkust. Ühesõnaga, mehe poolt hüljatud naise olukord oli üsna armetu. Ta oli umbes samasuguses olukorras nagu lasteta lesk, kellel puudusid peaaegu igasugused elamisvõimalused. Seepärast on Malaki raamatu sõnad öeldud nimelt meestele. Nemad olid ikka need, kes oma isekuse tõttu abielu lahutasid. Moosese seadus abielu lahutamise kohta on ära toodud 5. Moosese raamatu 24. peatüki esimeses salmis. Abielu rikkumine oli küll põhjuseks, mille tõttu võis ka Jeesuse sõnul abielu lahutada. kuid Malaki raamatus ei ole mingit vihjet, et hüljatud naised oleks olnud truutusetud. Vastupidi, seda olid mehed ise. Et Malaki räägib siin abielu lahutusest, see saab täiesti üheselt selgeks järgmisest salmist, 16. Sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede Issand. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud. Siin manitsetakse juba teist korda, kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud. See on väga praktiline nõuanne ja selle kahekordne rõhutamine näitab, et asi on väga tähtis. Seega, kui mees tahab oma enda vaimu, see tähendab sisemise inimese eest hoolt kanda, siis üks tähtis asi on olla truu oma abikaasale. Jälle näeme, et osadus Jumalaga sõltub sellest, kuidas me elame oma kodus ja abielus. Seega tähendab oma abielu eest hoolitsemine hoolitsemist ka ise enda eest, oma sisemise vaimse tervise eest, eriti aga osaduse eest Jumalaga. Nii ütleb ka Paulus, nõnda peavad mehedki armastama oma naisi nagu ise enese ihu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Efesose kiri 5.28. Meie ajal on arusaam abielu pühadusest jälle päris alla käinud. Ja pole midagi imestada, et see on toimunud paralleelselt sellega ja selle tulemusena, kuidas inimesed üldiselt Jumalast on eemaldunud. Mida enam Jumala tahe kõrvale lükatakse, seda enam tuleb asemele inimese enda tahe. Ja see loomulikult on isekas ja omakasupüüdlik. See hoolib ainult endast, aga mitte teistest, olgu selleks isegi oma abikaasa ja lapsed. Seda näitab ka elu ise neilegi, kes piiblit üldse lugeda ei taha. Juba ammu lahutatakse meilgi rohkem kui pooled abielud. Ka kristlased ei ole sellest patust sugugi puhtad. Kahjuks on meiegi hulgas hakanud tugevnema arusaam, et lahutame, kui paistab, et me kokku ei sobi. Lahutuse otsust tehes ületavad tunded sageli tahte ja tõotused, mis kunagi antud inimeste ja Jumala ees. Künnis abielu lahutusele on päris madalaks jäänud ja ei ole vist enam pikk tee sellenegi, et kristlaste hulgaski piisab abielu lahutuse põhjuseks sellest, et on leidnud omast arust kellegi ilusama ja veetlevama. Seksikama, nagu tänapäeval rõhutatakse. Ainult et, kas saab sel juhul enam rääkida kristlusest? Tahaks loota, et keegi siiski ei lahuta kergemeelselt. Iga lahutus tähendab mitmeski suhtes tragöödiat, mis mõjutab paljusid inimesi. Ometi on teada seegi, et paljudki abielud oleks päästetud, kui abikaasad oleks oma eksimused teineteise vastu palunud ja andnud andeks. Malaki võrdles abielu lahutust sellega, kui inimene katab oma kuue vägivallaga. Niisiis Issand vihkab lahutust samamoodi nagu vägivalda. Oleme ka juba näinud, miks ta seda tegi. Hüljatud naine sattus mehe isekuse tõttu väga raskesse olukorda. Mees praktiliselt riisus temalt normaalse elu eeldused peaaegu täielikult. Sellepärast oli selline tegu nii väär. Seda võib teatud mõttes võrrelda mõrvamisega. Aga mõrvargi võib päästetud saada. Üks selline rippus Jeesuse kõrval ristil, aga ta sai aru, et ripub seal õigusega ja ka tunnistas seda avalikult. Peale selle pöördus ta alandliku palvega Jeesuse poole. Nii ta saigi päästetud. See sama kehtib loomulikult ka selle kohta, kes on oma abikaasa suhtes valesti käitunud. Temagi tohib Kristuse ohvrisurma tõttu uskuda oma pattude andeks andmist. Andeks andmine toob endaga kaasa ka vastutuse. Seepärast tuleb vääriti toiminud inimesel ka tekitatud kahju heastada. Praegugi juhtub vahete vahel, et kurjategija, kes on tulnud usule, läheb ja tunnistab oma kuriteod politseile üles ja on valmis nende eest ka karistust kandma ning oma tegusid võimalust mööda heastama. Sama lugu on siis, kui oleme midagi teistele kuuluvat ülekohtuselt omastanud. Siis ei piisa sellest, et palume Jumalalt andeks, vaid tehtud kahju tuleb ka heastada. Jumala poolne andeks andmine ei vabasta meid vastutusest ligimese ees. Õieti on vastupidi. Jesaja raamatu esimeses peatükis kästakse kõigepealt teha korda oma vahekorrad ligimestega, loobudes ülekohtust ja õppides tegema head. Alles siis ütleb Jumal, tulge minu juurde. Ja isegi kui tehtud ülekohus on veripunane, saab selle andeks ja puhtaks. Muide, selline ongi pöördumine ehtsal kujul. Just seda rõhutab ka Malaki sõnum. Mehed, kes olid oma naise minema ajanud, tõid küll issanda ette oma ohvrid ja võib-olla isegi valasid pisaraid, aga nad ei hoolitsenud nende eest, kelle nad olid hüljanud. Seepärast ei tahtnud issand ka nende ohvreid näha ega vastu võtta. Hea sõber, kui su südametunnistus tuletab sulle alatasa meelde lahendamata asju ligimesega või ametivõimudega, siis soovitan soojalt need asjad korda teha. Teisiti ei saa korda ka suhe Jumalaga. Kui sul tuleks selle tõttu ka isegi suuri summasid maksta või koguni vangi minna, siis on see ikkagi tühi asi selle kõrval, et pärast võid elada vaba südamega. Lõppude lõpuks on puhas südametunnistus kõige parem peaalune.
Seal, kus pimedus on tõstnud pead.
Vaikuse hää.
Murtud elude keskel, otsides ust sinu sees.
Kuulata nüüd.
Ning aegsuses siis ma jään.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kõneleb profet puhastusest, mis leiab aset preestrite seas. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Vaikuse hää
tuleb kusagid seal, kust oodata ei tea.
Palun!